Evanđelje po Mateju, glava 3, prvih 6 stihova želim da pročitam. U ono pak doba dođe Jovan Krstitelj i učaše u pustinji judejskoj i govoraše, pokajte se, jer se približi carstvo nebesko, jer je to onaj za koga je govorio prorok Isaija gde kaže, glas onoga što viče u pustinji, pripravite put Gospodu i poravnite staze njegove. A Jovan imaše haljinu od dlake kamilje i pojas kožan oko sebe, a hrana njegova bijaše skakavci i med divlji. Tada izlažaše k njemu Jerusalim i sva Judeja i sva okolina Jordanska, i on ih kršćavaše u Jordanu i ispovedahu grehe svoje. Sad možemo pokloniti Gospodu molitvi. Oče naš nebeski, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, a u milosti svojoj i prebogatoj tvojoj dobroti, nastanjuješ se duhom tvojim, duhom Hristovim, u srcima verujućim. Oče naš nebeski, ti si nam posvedočio u reči nauke tvoje ko nema duha Hristovog, on nije njegov. I mi verujemo, Gospode Bože naš večni, da ne može niko biti Hristov bez duha Hristovoga, a ne može ni duha Tvoga primiti koji nije njegov. I samo Ti imaš moć i snagu, o Bože večni, da daš život mrtvima. I samo Tvome glasu pokoravaju se stihije prirode koju si Ti stvorio. I bura na moru se stišava na glas Tvoj, i mrtva tela u grobovima oživljavaju na Tvoj poziv. O Oče naš nebeski, mi Te molimo da ta čudna, blagodatna, bogata sila Duha Hristovoga razglasi ovo Tvoje sveto evanđelje širom zemlje ove, da je u ovom poznom naraštaju, Gospode Bože večni, ispuni se davnašnje proroštvo, ljudi koji nastavaju u senu smrtnome, ugledaše videlo veliko. Oče naš nebeski, mi Te molimo za tu milost i dobrotu Tvoju ovome poznome naraštaju i molimo Te, o Gospode Bože večni, da ta svetlost obasja najpre naša srca novom snagom i novom milinom. Da nam reči nauke Tvoje budu slađe od meda koji teče iz sata. Da nam reči nauke Tvoje budu kao plodovi onoga drveta života. I da mi, o Gospode Bože večni, pošto smo čuli te reči nauke Tvoje i pošto si nam Ti dao tu svetu i spasonosnu veru praotaca, proroka i apostola, da možemo reči nauke Tvoje primiti, da nam Ti daruješ i tu milost i dobrotu Tvoju, tu snagu Duha Hristovoga, da po tim rečima možemo i živeti. I da ta slava i veličanstvo Tvoga imena, ta sila i moć Duha Tvoga, koja ispunjava svu ovu beskrajnu vasionu koju si Ti stvorio, Bože, može rasprostraniti i naša slaba srca, da svaka reč nauke Tvoje, Tvoje svete i žive istine u nama nađe svoje pravo mesto. I svako seme života koje Ti seješ svedočanstvom Hrista Sina Tvoga i u našim srcima bude ukorenjeno, da uzraste, da se razgrana, da ispuni ceo život naš i celo naše biće da samo tebi pripada, da mi, o Oče naš nebeski, ovaj pozni naraštaj, ovi siromašni mali sudovi, ovi neznatni, bespomoćni udovi, budu ispunjeni duhom tvojim i da se ispuni tvoja sveta i savršena volja, o Oče naš nebeski, da je došlo vreme da i mrtvi čuju glasina tvojega i koji čuju da ožive tim večnim životom koji neće prekinuti nesmrt ovoga tela, jer koji veruje u Hrista Sina Tvoga prešao je iz smrti u život. Oče naš nebeski, mi te molimo sada da ti ove reči nauke tvoje pred nama otvoriš kao jednu bogatu riznicu tvojih darova i blagoslova i da ti otvoriš srca naše i umove naše kao jednu knjigu neispisanu i da ti upišeš u nas živo istinito svjedočanstvo novoga života u Hristu, da bi celo naše biće bilo tvoje svjedočanstvo ovdje na zemlji. Oče naš nebeski, mi se opominjemo tvojih učenika, kako su u strahu bili skupljeni i iza zaključanih vrata sabrani, jedan drugoga tešili, jedan drugoga posticali, tebi se molili, tvoje ime prizivali, a u strahu od Jevreja. I oni sami su bili Jevreji. Oče naš nebeski, kao što se Jevreji boja i strahuju od Jevreja, tako i neznabožci se boja i strahuju od neznabožaca. O Gospode Bože večni, mi te molimo da nam ti daruješ samo da od toga strahujemo, da ne strahujemo. Da se bojimo svoga straha zemaljskoga, ljudskoga i neprijateljskoga. I da budemo ispunjeni strahopoštovanjem, divljenjem slave i veličanstva tvoga imena. Da budemo zadivljeni, Oče naš nebeski, sa kakvom snagom i moći si ti progovorio duhom tvojim u tvojim učenicima, da ne samo ta zaključana vrata su bila širom otvorena, nego i svi prozori, i glas tvoje istine odjeknuo je širom zemlje ove, da je Isus Hristos, Sin Boga živoga i jedini spasitelj roda čovečijega. Oče naš nebeski, mi te molimo da sada iz ovog kratkog dela koji čitamo i razgledamo, ti nama daruješ da naučimo iz Jovanovog primjera i svjedočanstva početak tog evanđelja koje smo mi davno poverovali, a od kojeg se nismo daleko odmakli. Učini nas ti, Oče naš nebeski, tvojim učenicima koji ne strahuju od tela i krvi, nego sa onom slobodom duhovnom koju si ti dao svojim učenicima, žive to sveto evanđelje po ugledu na Hrista i njegove učenike i svedoče rečima i delima da si samo ti jedan Bog i osim tebe nema drugoga, da je samo jedan spasitelj i osim njega nema drugoga i da samo jedan duh ima silu i moć da potpuno razoruža i potpuno pobedi duha tame. Oče naš nebeski, mi te molimo da ti blagosloviš narod tvoj, da mi ne budemo kao siročad u ovome svetu, nego kao deca prebogatog cara na carevima, koji ne potrebuju mesta gdje će glave zakloniti, a koji voljno, pa čak i radosno, uzimaju krst svoj na sebe i nose ga snagom Hrista Sina Tvoga i uzdanjem u Tvoju neprestanu pomoć i Tvoje prisustvo u srcima Tvoga naroda. Oče naš nebeski, mi želimo Tebi da se poverimo i predamo. Učini Tvoje svedočanstvo i ove poslednje dane, Bože. Uzvisi ime Hristovo. Proslavi ime Tvoje. Sruši u prah visine Sotone. Uništi laž i prevaru duha neprijateljskoga i objavi Tvoju istinu u jasnosti. Delom i životom Duha Hristovog i u našim slabim srcima. Amen. Nekako ne mogu da se sasvim oslobodim tog osjećanja potrebe da pre nego što zagledam u to šta ove reči jesu, da razmislimo malo o tome šta ove reči nisu. Jer čuo sam u prošlosti i bojim se da može da se desi da neko od nas poveruje nešto od toga. Da je krštenje, takozvano krštenje Jovanovo, bilo krštenje staroga zaveta i da to nema nikakve veze sa hrišćanskim krštenjem. A neka mi bude slobodno kazati svima koji mogu ovo čuti, da ja u to ni malo ne verujem. A za dokaz i svedočanstvo, da to ne bude samo moja vera, nego vera u Hrista Isusa, našega spasitelja, ja bih želeo samo za trenutak da zagledamo u prve reči Evanđelja po Marku, gde piše početak Evanđelja Isusa Hrista, Sina Božjega, kao jedan naslov. Naslov jedne knjige koja je pisana po Marku. I onda dalje nastavlja, kao što stoji pisano u proroka, evo ja, Gospod, Bog svemogući, Otac nebeski, evo ja šaljem glasnika svoga pred licem svojim, koji će pripraviti put tvoj pred tobom. Ako ovo govori Otac nebeski kroz proroka, kome on to kaže pripravit će put tvoj pred tobom? Otac govori sinu. I taj razgovor između oca i sina objavljen je preko proroka narodu Izraeljevom i sada narodu neznabožačkom, to jest svima onima koji će ikada verovati u reči Gospodnje na spasenje svojih duša i onima koji će te reči čuti, a neće verovati, i to će im biti na večnu osudu. I šta on kaže dalje? Glas onoga koji viče u pustinji, pripravite put Gospodnji, poravnite staze njegove. To je početak Evanđelja Isusa Hrista, Sina Božjega. Kako se to pokazalo? Pojavi se Jovan krsteći u pustinji i propovedajući krštenje pokajanja za oproštenje greha. I izlažaše k njemu sva Judeja, judejska zemlja i Jerusalimljani i kršćavaše ih sve u Jordanu, a oni ispovedahu grehe svoje. Vraćam se natrag na taj prvi stih po Marku. Početak Evanđelja Isusa Hrista, Sina Božjega. To je početak. I ja bih želeo danas na ovom snimku da bude snimljeno jedno razumevanje, jedno svedočanstvo, jedno tumačenje šta znači početak, kako se taj početak primećuje ili vidi, osvedočava u životu nekoga koji danas počinje da veruje u Evanđelje Isusa Hrista, Sina Božijega. Ovde tako piše u Evanđelju po Mateju, glava 3. U ono pak doba dođe Jovan Krstitelj i učaše u pustinji judejskoj i govoraše, pokajte se jer se približi Carstvo Nebesko. Kako se približilo Carstvo Nebesko? Došao je Gospod Isus Hristos. Prošlo je propovedanje i svedočanstvo Jovana Krstitelja. Završilo se ono što je Gospod u telu obavljao ovde i sve to prošlo i učenici su primili silu Duha svoga. Ja idem krupnim koracima unapred u budućnost da bih na neki način objasnio šta to znači. I učenici su primili silu Svetoga Duha i oni proglašavaju Sveto Evanđelje I oni koji veruju skupljaju se i sjedinjavaju se i imaju sve zajedničko i nastaje jedno novo stanje od kojeg se boje neprijatelji i kojem se dive oni koji su primili tu milost spasenja. I car Irod je još u svojoj palati. Možda nije onaj isti, ko zna koji već po redu. Dosta brzo oni dolaze i odlaze. Ali još uvijek je jedan zlikovac samo. Jedan neprijatelj. I sveštenici su još uvijek u toj zgradi doma gospodnjega. Zlikovci, zločinci. I farise i još mnogi ne veruju. Čak i neki koji su primili veru u Hrista, bar kažu tako, pozivaju se na izvršavanje nekakvog zakona i obrezanja i takvih stvari. Kako se približilo carstvo nebesko? Jovan najavljuje, došao je car nebeski. Car nebeski dolazi, za koji trenutak on će se pojaviti. To je carstvo nebesko. Koji u njega veruju, koji se njemu predaju, u kojim srcima on vlada, to je carstvo nebesko. To se približilo. Ko to odbaci, odbacuje poziv na spasenje i poziv u večni život. I onda objašnjava, jer je to onaj za kojega je govorio Isaija prorok, gdje stoji napisano, glas nekoga koji viče u pustinji, pripravite put Gospodu i poravnite staze njegove, jer je to onaj. Ko je taj? O kome govori Jovan Krstitelj? O sebi ili o duhu koji kroz Jovana govori? I ako to nije Jovanov duh, ako je to neki drugi duh u Jovanu koji kroz Jovana govori i svedoči, onda to mora biti duh Gospoda Isusa Hrista, onoga koji je od postanja sveta obećani spasitelj roda čovečega. Došao je taj trenutak u istoriji tog palog čovečanstva da se javi taj spasitelj, da dođe taj car nad carevima, gospodar nad gospodarima, da ovdje na zemlji bude sluga slugama, propovednik robovima, onaj koji će se pustiti do praha zemaljskoga i prati noge svojim učenicima. Dolazi taj koji će u mukama prineti žrtvu za otkup roda čovečega, da nas otkupi od naših greha, naših bezaknja, naših krivica, naše osude koju mi zaslužujemo. Ali zbog nečega je bilo potrebno, i ja ne znam tačno zašto, Bog zna, da sam jutros uzeo drugi prevod na srpskom jeziku, prevod Bakotićev, i pogledao ove iste reči. Dok sam čekao da se skupe drugi na jutrošnji sastanak, pogledao sam te reči jer sam mislio da će možda posle podne snimati razgledanje i izlaganje ove treće glave po Mateju. I kad sam pogledao na tom Bakotićevom prevodu, tamo piše, jedan glas vapije u pustinji. Viče, jauče, nariče, o sinovi čoveči, poznajte istinu. Prihvatite ruku koja vas izbavlja, koja vam nudi spasenje. Znači, vapije. Viče kao jedan davljenik, koji zna da on ne može da se održi na površini i ne može sebe da spase i zove za pomoć da ga neko spase i izbavi, jer uskoro će utonuti i umreti. Uzeo sam za primjer jedan istiniti događaj koji se dogodio kad sam ja bio mladić. Jedan čovjek koji je znao da pliva. Otišao je na kupalište i otišao je suviše daleko. I tamo je voda bila hladna i njega je uhvatio grč i on ne može da pliva. I još uspeva da se održi na površini i on viče ovima na obali. Pomozite mi, grč me uhvatio, udavit ću se, pomozite mi. I oni slušaju svi, oni misle da se on šali, oni ne znaju da je kod njega to ozbiljno. I niko nije išao da mu pomogne i taj čovjek se udavio. Umro je. Tako sa tim osjećanjem, sa tom svešću, tim razumevanjem da večna smrt preti svakome koji živi u grehu, jer taj živi u smrti. I da svaki koji odbaci evanđelje spasenja, u stvari odbacuje večni život i bira sebi večnu smrt. Sa takvim osjećanjem viče taj duh Hristov kroz Jovana. Pokajte se. Vratite se natrag sa svoga grešnoga puta. Neka grešnik ostavi svoje zle misli i svoje zla dela i neka se obrati Gospodilje milostivi, prašta mnogo. Taj isti duh je govorio još davno kroz proroke i sad još jednom govori. Govori baš pred pojavu Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. I ovdje dalje piše: pripravite put Gospodu, poravnite staze njegove. I sad tu bi se mogli sukobljavati ljudi kojima je doktrina važna. Kojima je važno da oni iskristališu, izvuku iz pisma neka pravila i onda po tim pravilima oni mere svakoga čovjeka. Ali često puta ne mere sami sebe. I onda oni kažu, a ne može niko da se obrati Gospodu dokle mu Gospod ne da duha života. A drugi opet, koji veruju u dela, čak i ona dela koje je Bog dao ljudima da rade, misle da ne može niko da primi duh života dokle se najpre ne obrati i pripravi mjesto u svom srcu itd. itd. Mislim da nije potrebno da se mnogo zadržavam oko toga, jer koliko ima ljudi na ovoj zemlji, toliko ima različitih shvatanja i mišljenja. Želeo bih samo da zagledamo u to da kad reč Božja kaže pripravite put Gospodu, kako može čovjek pripraviti put Gospodu? Gospod je dao jednu priču jednom prilikom i možda to nije najbolji primjer, ali ja sam se toga setio sada i to ću da podelim sa vama. Doje priliku o svadbi carevog sina i kaže da je car ili taj koji je pripremio svadbu, otac, čovjek, domaćin, vlasnik, poslao sluge svoje, javio zvanicama i kaže sve je pripremljeno i gozba je već gotova. Dođite na svadbu, dođite da proslavimo svadbu moga sina. A oni su kazali, pa ja sam ovim zauzet, ja sam tim zauzet, ja imam ono što je meni važnije i tako dalje. Izgovarali su se svaki na svoj način i nijedan nije došao. I onda piše da taj gospodar je pokazao jasno da ovi koji su bili pozvani nisu bili dostojni. Nisu bili dostojni tog poziva. Pokazao im je svoje nezadovoljstvo, svoj gnjev. I tako je odgovorio, zaista vam kažem, ni jedan od ovih koji su prvo bili pozvani neće okusiti od ove gozbe koju sam ja pripremio. A sad idite. On kaže svojim slugama, svojim glasnicima, sad idite i po svim mjestima gdje nađete koga god, naterajte da se napuni kuća moja. I tako svi oni koji su iskreno poverovali u Hrista, naterani su na taj put spasenja. Kako se poravnavaju onda te staze njegove? Kako se priprema put Gospodu? Poslušnošću. Kad on poziva, odazovi se. Kad on zapoveda, poslušaj. Kad on savjetuje, nemoj pitati je li to samo savjet ili je to stvarno neka zapovest. I kad Gospod upućuje na nešto, nemoj razmišljati, pa samo ako neću zbog toga biti bačen u večnu muku, ja ću nekako drugačije uraditi. Kad god pokušavam da nađem drugi put koji nije put Hristov, mogu naći samo još jedan drugi put, put propasti. Put Hristov je taj koji nam On pokazuje svojim životom, svojim rečima i pismima zabeleženim od strane svetih apostola ili kroz svete apostole Duhom Hristovim. Poravnite staze njegove, šta to znači? Mi napravimo kao ljudi, mi napravimo krive staze i mi tvrdimo da su to staze Hristove. Jer zbog nečega tako smo naučili ili neko nas je tome naučio ili mi smo tako shvatili i mi to držimo i nećemo se ni za šta na svetu toga osloboditi. To su krive staze. I može to da izgleda nekakva pobožnost. Ta pobožnost je ljudska pobožnost koja je pred Bogom bezbožnost. Prava pobožnost drži reč Hristovu i neće namerno promenuti ni odbaciti ništa što nas reč Božja uči. Šta piše apostol u poslanici? Što je god sveto, što je god čisto, što je god pravedno, što je god milostivo, što je god Bogu ugodno, to mislite, to tražite i Gospod će biti s vama. I sad dalje piše, Jovan imaše haljinu od dlake kamilje. Zašto je to važno? Zašto je uopšte za nas važno kako je Jovan obučen i šta Jovan jede? Kad tamo lepo piše u otkrivenju koje je Gospod pokazao Petru, pre nego što ga je poslao u Cezariju, u kuću Kornilijevu, piše tamo da je Petar video u tom sudu koji se s neba spustio razna stvorenja, razna nečista stvorenja po zakonu Mojsijevom. I kad je Petar pogledao, pa to je nešto grozno, to je nešto strašno, tog se on neće ni dotaknuti. A glas dolazi od ozgo i kaže, ustani Petre, pokolji i pojedi. Ustani Petre i budi oruđe u rukama Gospodnjim, sredstvo njegove ljubavi i dobrote, da od ovih nečistih stvorenja načiniš jednu duhovnu gozbu. I hrišćanima na zemlji i anđelima nebeskim na nebu, jer svi zajednički se raduju kad se spasava jedan grešnik. A za koji trenutak ljudi od Kornelija poslani javit će se na kapiji, na vratima toga doma i pitaće gde je taj Simon Petar o kojem je anđeo govorio Korniliju. Ne samo jedan čovjek, nego kuća napunjena društvom onih koji su verovali Bogu i čekaju Hrista. Koji su željni da priprave put Gospodu i da poravne staze njegove. Zašto je sad važno kako se Jovan oblači i šta Jovan jede? Jovan je preteča. On je glasnik pred dolaskom Gospoda našega Isusa Hrista. I Jovanov primjer je jedan od vrlo lepih i dobrih primjera svakome koji se priprema za dolazak Hristov, koji hoće veran da bude Gospodu. Tome nije važno da obuče najraskošniju haljinu ili da se udesi tako da pred svetom izgleda ne samo prihvatljiv, nego i privlačan. Nego najjednostavnije. Samo toliko koliko je potrebno da bude skroman i pristojan i pred Bogom i pred ljudima. I onaj koji priprema srce svoje za, ako smem tako da se izrazim, novu dijetu, novu ishranu, duhovnu hranu, taj hleb nebeski koji daje um nebeski i taj hleb života koji daje novi život onima koji se time hrane, koji se tako sprema, njemu nije važno da jede i da pije jer će sutra umreti. Nego, on se služi hranom telesnom koliko je potrebno da bi svoje telo osposobio da bude sredstvo kojim će Gospod upravljati u ovom životu i koji će služiti Gospodu. Da li je to zakon? Pa nije zakon. Može da se desi da ko je navikao na taštinu ovoga sveta i na raskoš ovoga veka, da poveruju Hrista i da još jedno vreme ni ne primeti da njegova pojava, njegovo ponašanje nije u skladu sa onim što je verovao i da treba da se uskladi. Jer su promene u srcu mnogo važnije od promene spolja. Ali kad je nastala ta promena u srcu i čovjek živi novim životom, on prirodno, u toj novoj duhovnoj prirodi, želi da se taj novi život pokazuje iz polja. Ono što je u srcu, pokazuje se u ponašanju. Nikakvo ponašanje ne može stvoriti novi život. Ali novi život stvara i novo ponašanje, nove običaje, novo shvatanje svega. I duhovnog života i telesnog života. Jer to je sve sjedinjeno u jednoj osobi koja je izbavljena od greha i koja ide putem Hristovim. I ovdje dalje piše, tada izlažaše k njemu Jerusalim i sva Judeja i sva okolina Jordanska. Kad on kaže, kad je ovdje tako napisano, da je izlazila k njemu sva okolina Jordanska, to u stvari znači, mislim da je to svima jasno, ljudi iz celog tog predela izlazili su k njemu. Ne, nisu svi došli. Ja zamišljam da je bilo mnogo onih koji nisu se odazvali na taj poziv. Koji nisu htjeli da ih Jovan krsti. Koji nisu htjeli da priznaju svoju grešnost, svoje grehe. Koji su ostali u svom bezakonju. Ovdje piše, iz svih tih krajeva izlazili su i dolazili ljudi kod Jordana. I on ih je kršćavao u Jordanu, a oni su ispovedali grehe svoje. Tako izgleda da od svog tog naroda koji je došao da se krsti, koji su verovali reči Jovanove, koji su verovali to što je on kazao, da treba pripraviti put Gospodu, da treba poravniti staze njegove. Oni su ispovedali svoje grehe. Šta su oni kazali? Naše staze nisu prave, nisu gospodnje. Naša dela nisu dela koja reč Božja nama zapoveda. Mi priznajemo da smo grešnici. Mi potrebujemo oproštenje naših greha. Nama je neophodno potrebna milost Božja. To je bilo njihovo priznanje. I Jovan je njih krštavao. I sada, u 7. stihu piše, kad je video Jovan, mnoge farise i saduke gde idu da ih krsti, zašto se nije Jovan obradovao i kazao, o, čak i fariseji su verovali, čak i saduke i ti ateisti, ti bezbožnici, koji su sveštenici, nažalost, i oni su verovali, evo došli su da budu kršteni. Pa Jovan nije to kazao, jer on nije govorio svojim duhom, nego duhom Božijim. Duhom Božijim koji ispituje misli i pomisli čovečije, koji zna šta je u čoveku. I on je znao, taj duh je znao, da ovi ljudi nisu došli da priznaju svoju grešnost i da budu kršteni, nego da bi se nekako postavili na čelo toga naroda koga su dotle zavodili i oni će biti kršteni da ih mogu i dalje zavoditi. I Jovan kaže, porodi aspideni. Šta to znači? deca duha zloga, đavola i Sotone. Pa na neki način svaki čovjek koji ne prima reč Božiju, svaki čovjek koji živi u grehu, koji ne mari šta je volja Božija, taj svaki je primio kao jedno posinaštvo, primio je oca laži da bude njegov otac ili njegov gospodar. A taj gospodar mrzi sav rod čovečiji i mrzi samoga sebe. Jer kad je odbacio ljubav i dobrotu Božiju, šta mu je ostalo? Njegova mržnja, njegova pakost, njegovo ništavilo. Jer sva lepota i svo bogatstvo i sva slava i veličina svih nebeskih stanovnika, to je sve sadržano u stvoritelju koji ih je stvorio. Bez te zajednice najdublje zahvalnosti i najsrdačnije ljubavi niko ne može u sebi imati život večni. Niko ne može u sebi imati sjajnost slave nebeske. Jer to su zraci sa Gospodnjeg lica. Ko se okrene nasuprot Bogu, okrenuje leđa Bogu. I izgubio sve što vredi. Ovdje Jovan kaže, vi nasljednici najvećeg zlikovca. Zašto ste vi došli? Ko je vama kazao da bežite od gnjeva koji ide? Niko. Jer onaj koji to govori, oni toga ne slušaju. Oni imaju drugi razlog zašto su došli. U telu oni imitiraju, hoće da budu slični drugima. Ali u duhu njihove namere su mračne, neprijateljske. I on kaže njima, ne govori im te reči samo zato da ih osudi, nego da im pokaže njihovo stvarno stanje, da im pomogne da vide svoju propast i da traže put spasenja. I to se posvjedočava u sljedećem 8. stihu. Prema tome, donesite rod dostojan pokajanja. Pokažite delima svojim da se vi odričete greha i bezakonja. Da ostavljate svoju prošlost. I da se obraćate na put spasenja koji vam ja propovedam. Jer dolazi to carstvo, dolazi taj car. I koji budu spremni, primit će ga. I bit će blagosloveni. I koji odbaci tog cara, odbacio je to carstvo. Ne može niko primiti carstvo bez cara. Iako neprijatelj, taj duh prevare, duh tame, vekovima, hiljadama godina obmanjuje i vara ljude da oni mogu imati blagoslove bez blagoslovenoga, bez onoga koji je izvor blagoslova. Da oni mogu ostvariti carstvo bez da se predaju i povere tome caru. Ali to nije istina. Iako oni koji su živjeli u Vavilonu nisu mogli to da shvati i da razumu. Ili ako oni koji su živjeli u svim carstvima, Rimskoj imperiji, oni su čak proglasili, pa ne samo oni, i pre njih, Nabuhodonosor je sebe proglasio za Boga. On je postavio svoj kip, svog predstavnika, jednog idola i svi imaju tome da se klanjaju. Jer to je volja svemogućeg Nabuhodonosora. Rimski imperator, Cezar i još neki drugi proglasili su sebe za bogove. Šta više, to je bila lozinka, propusna reč. Koliko se može doznati iz istorije, dosta pouzdanih dokumenata, da je lozinka bila božanstvenost imperatora, Cezara. I naravno, hrišćani nisu htjeli to da kažu i zato su bili gonjeni. Njih su proganjali i mučili, zlostavljali, ubijali. jer ti jadnici nisu znali ili nisu shvatili da su oni u stvari robovi tame, robovi kneza propasti. Ovdje kaže Jovan Farisejima, donesite, možda treba da se ispravim, ne samo Farisejima, nego ovdje piše i Sadukejima, donesite rod dostojan pokajanja, to je put spasenja. Pa dobro, da li to znači da ako bi oni počeli činiti dobra dela, da bi oni na neki način zaslužili to spasenje i tu milost, pa ako bi zaslužili milost, ne bi bila milost, ako je milost, ne mogu je zaslužiti, to ne ide jedno sa drugim. Ako se nešto zasluži delima, onda to je plata za ta dela. Međutim, ovdje kaže, donesite rod dostojan pokajanja. Ako se neko pokajao što je živeo u grehu, on neće više da živi u grehu. To je pokajanje. Okretanje, obrtanje nasuprot svetu i grehu. I svaki koji ide za Hristom, svaki koji se odaziva na taj poziv Jovana Krstitelja, kasnije malo i našeg Gospoda Isusa Hrista, koji je u stvari jedan isti poziv, jedan isti duh. Svaki koji se tom pozivu odaziva, on okreće leđa neprijatelju i okreće se licem svojim u tom pravcu kojim duh gospodnji vodi. Nemojte misliti i nemojte govoriti u sebi, mi imamo oca Avrama. Šta je to značilo? Nemojte misliti, ne govorite u sebi, imamo oca Avrama. Oni su zaista imali oca Avrama. Oni su bili od semena Avramovog. Oni su bili potomci praoca Avrama, koji je otac vere svima koji veruju. I to je bila razlika, oni nisu verovali. Oni su se starali da svoju pravdu utvrde, Fariseji, yes. I starajući se da utvrde svoju pravdu, nisu mogli da prepoznaju pravdu Božiju. Šta je razlika? Pravda Božija je savršena, a sva je pravda čovječija kao nečista haljina. Pa to izgleda jako velika razlika. I jeste. Zašto onda tu kaže donosite rod dostojen pokajanja? Koji ostavlja greh, ostavlja greh. Koji slijedi Hrista, slijedi Hrista. To je toliko jednostavno da ne može biti jednostavnije. Nemojte misliti, mi imamo oca Avrama, mi smo bolji od drugih ljudi. To je prevara, to je opasnost. Ni Avram sam po sebi nije bolji od drugih ljudi. Ono što Avrama odlikuje i razlikuje ga od ostalih ljudi je vera. Ta sveta i spasonosna vera praotaca, proroka i apostola, vera u spasitelja. Sina Božijega. Šta kaže Gospod naš Isus Hristos jednom prilikom? Jevrejima, Avram otac vaš želeo je da vidi dan moj. I video je. I obradovao se. Oni koji su odbacili reči Evanđelja i kroz Jovana Krstitelja i kroz samog našeg Gospoda i kroz svete apostole i kroz sve verne svedoke do današnjeg dana, koji god odbacuje reči nauke gospodnje, izbira sebi smrt i osudu. Jer svaki koji ne veruje u Hrista, osuđen je. Ta osuda je bila izrečena prvim ljudima. Još onda je Gospod kazao, prah si i u prah ćeš se vratiti. Pa dobro, ako je to sve tako, onda, da li da se pomirimo sa time? Propali smo i sada da jedemo i da pijemo, jer ćemo sutra umreti. Naprotiv, takvo mišljenje i takvo osjećanje je mišljenje i osjećanje nepokajanih. Mišljenje i osjećanje i namera onih koji žive u tami, to je prevara neprijatelja. Šta nam otkriva istina evanđelja? Da je svaki čovjek grešnik. I da je plata za greh smrt. Ali postoji dar Božiji koji je život večni u Hristu Isusu, našem spasitelju. Ovdje kaže dalje, ne mislite i ne govorite, mi imamo oca Avrama, što znači mi smo bolji od svi drugi ljudi koji nemaju oca Avrama. Jer vam kažem da Bog može i od kamenja ovoga podignuti decu Avramu. Šta to znači? Pa to znači mnogo više nego što se na prvi pogled vidi. To znači da i Avram je bio kao to kamenje. Gospod ga je podigao. Gospod mu je dao tu veru. I Avram je vjerovao Bogu i Bog mu to primio u pravdu. I danas Duh Boži svedoči reč njegovu. I danas on govori i javlja. I koji poveruje, i koji primi, koji ne odbaci, dobija milost i spasenje u Hristu Isusu, Gospodu našemu. To je dar Božiji. Život večni. Život beskrajan. Takav život koji ne može prekinuti ni smrt ovoga tela. Kao što piše apostol Pavle, moj život je Hristos. U Hristu ja živim i Hristos živi u meni. I to je svrha moga života. A smrt ovoga tela, to je jedan dobitak. Jer ono što dolazi posle, još je mnogo lepše nego ovo. Ova radost i ovo zadovoljstvo koje mi Gospod daje dok ovdje na zemlji, mojom rukom u njegovoj ruci, on me vodi putem spasenja. Ovdje piše da Bog može od kamenja podinuti decu Avramu. I niko nema nikakve povlastice, nikakvog izgovora, nikakvog razloga da misli ja sam dovoljno dobar da me Gospod izabere za spasenje. To je prevara, to nije istina. Postoji i druga prevara. Ja sam strašno grešan, Gospod ne može da me spase. Međutim, kad je Jovan kazao njima, porod Jaspidini, ili naslednici duha propasti, odmah posle toga on njima kaže, donesite rod dostojan pokajanja. Drugim rečima, pokajte se stvarno, od srca, iskreno. Okrenite svoj život. Obratite se Hristu. I sada kaže, i sekira stoji kod korena drvetu i svako drvo koje ne rađa dobra roda, seče se i oganj se baca. Zašto sekira stoji kod korena drvetu? Ako bi sekira bila blizu granama, i ako bi drvo bilo posečeno negdje višlje iznad korena, postoji nade da će isterati novi izdanak. Da će se na neki način obnoviti. Mi to imamo tu oko sebe, možda da vidimo na sve strane. Staro drvo i trulo i... Ali iz stabla starog isterao je novi izdanak i tokom vremena se obnovilo. Međutim, ovdje kaže, sekira stoji kod korena. To znači takva sekira koja će svojim zamahom i svojom oštricom preseći ikakvu nadu da će to drvo ikada donositi rod. Ta sekira, to je reč Božja. To je Božja istina. Kad je Gospod pogledao u onu smokvu pred svojim učenicima i tražio roda i ploda, iako je on znao dobro da nema toga, ali da bude jedan primjer, jedna poruka, pouka njima, on je tražio ploda na tom drvetu gdje je znao da nema ploda i nije našao, naravno. Razumljivo. A učenici su gledali. I kad nije našao ploda, on je rekao, od sada, on to smokvi govori, niko neće ploda uživati od tebe. I ta smokva se osušila. I učenici su to gledali. I primali jednu pouku, jednu nauku evanđelja. Jedno društvo, jedna zajednica, jedan pojedinac koji ima lišće, ima obličje rodnog drveta. I šta više, ima u sebi sok života. To je živo drvo. Ako ne okrene se celim srcem da svojim životom donosi taj rod i to svedočanstvo Hristovog života u sebi, on živi u smrti. On je sam sebe osudio. Svaki koji neće da tvori volju Božiju, čini volju Sotoninu. Duh tame ne traži da mi njemu učinimo zavet. On ne traži da mi se posvetimo celim srcem da njemu služimo. On je sasvim zadovoljan, ako se može uopšte kazati da je on ikada i na ikoji način zadovoljan. On je sasvim zadovoljan da mi samo ne tvorimo u potpunosti volju Božiju. Da svesno i namerno odbacimo nešto od Svetog pisma, to nešto postaje sve, jer svaki idol se podiže na visinu tog uzvišenog imena i prestola Boga svemogućega. Znači, sekira stoji kod korena drvetu, takav je život svih onih koji odbacuju evanđelje i izbiraju život u grehu. Svako drvo koje ne rađa dobro roda, spremno je da bude isečeno i bačeno u oganj, uništeno. Bez nade da će ikada oživeti. Šta više, taj oganj o kojoj govori Jovan ovde, to je oganj večni, koji se neće nikada ugasiti. Bog je tako odredio. Sud je u njegovim rukama. Njegova reč mora se ispuniti. Ali on je dao i spasitelja, o kojem ovde govori Jovan Krstitelj, približuje se, dolazi, samo što nije stiglo, to carstvo nebesko. Poravnite staze Gospodnje, pripravite put Gospodu. Negde u prorocima kaže, narodu Izraeljevom koji su kao znak žalosti imali običaj da rastrzaju, razdiru haljine svoje, a prorok kaže duhom Gospodnjim, razderite srca svoja, a ne odeću. Činite ono što činite po volji Božjoj iskreno i od srca. I onda dalje kaže u 11. stihu, prema tome, prema čemu? Prema ovome što je dosad njima govorio i što ih je učio. Ja vas krštavam vodom na pokajanje. Krštavam vas vodom za obraćanje. Od tog trenutka kad ste kršteni, nemojte se vraćati natrag u greh i u bezakonje. Živite novim životom. Ja vas krštavam kao znak jednog početka novog života. Za mnom ide koji je jači i veći od mene, u tolikoj meri da ja nisam dostojan ni da mu služim, ni najmanju uslugu, ni službu, ja nisam dostojan da učinim za njega. Koliko se ovo razlikuje od reči onog takozvanog starijeg sina, koji je kazao ocu svome, ja te služim toliko godina i nikad mi nisi dao jagnjeta da se proveselim sa svojim društvom. Kakva sirotinja, kakva beda. Jovan kaže, ja nisam dostojan. Šta znači? Najmanja služba koju mogu učiniti za njega, to je za mene velika čast koju ne mogu ničim zaslužiti. To je duh Hristov, koji tako uzdiže svog nebeskog oca, tako ga proslavlja pred našim očima, da čak jedno poniženje radi tog očinskog imena drži kao svoju veliku čast. I tako kako on to drži, to je prava istina. Ovdje piše, on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Možda bi se u ovom trenutku mogli podsjetiti to što je ovdje napred napisano. Glas je nekoga koji viče. Na jednom od engleskih prevoda sam našao gdje piše crying loud. Jer kad se kaže viče, to može da znači glasni govor ili reči, može da znači plač. Nariče, jauče, na starijem srpskom jeziku kaže zapeva. A na ovom engleskom prevodu kaže plače iz glasa. Za onima koji su čuli reč Božiju i odbacili. Ali zato neizrecivom radošću raduje se onima koji su primili reč Gospodnju i iskusili to spasenje. I on piše ovdje, taj koji dolazi sa mnom, on će vas krstiti Duhom i ognjem. Gospod je kazao sa Marijanki ženi, tamo kod studenca Jakovljevog, Bog je duh i koji ga obožavaju, treba da ga obožavaju u duhu. Ne misleći ja ću Bogu prinijeti žrtvu, on će od te žrtve jesti i bit će radostan. Kazao je Bog kroz proroke, zar ja jedem meso vaših žrtava i to krv pijem? On je njima stavio do znanja i da su oni htjeli da veruju, oni bi jasno razumeli da tim žrtvama se čini spomen njihovih greha i predskazanje dolaska spasitelja koji s neba dolazi. I on kaže ovdje, on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. Duh Gospodnji uselit će se u one koji veruju. I umjesto ognja mržnje i pakosti, koji se zapaljuje od pakla, koji se zapaljuje od duha tame, on će usaditi plamen njegove ljubavi i ono očekivanje, nadanje na večni život, koji plamen svi vetrovi lažnih nauka ovoga sveta neće moći ugasiti. To će biti krštenje koje će Sin Boži učiniti onima koji ga veruju. On ima lopatu u ruci svojoj, on ima sredstva, on ima načina da očisti gumno svoje, da skupi ono što je vredno u svoju žitnicu. Svi koji čuju glasina Božjega oživeće. Jer je Bogu tako omilio rod čovječi, takvu ljubav je Gospod imao prema rodu čovječjem, da je dao sina svoga jedinorodnoga, da nijedan koji veruje u njega ne pogine, ne umre, ne bude upropašćen, nego da ima život večni. I sve ono što je Gospodnje, on će skupiti u svoju žitnicu. I ne samo to, iako je to tako mnogo, ali još jedan mali dodatak. Svako srce koje veruje u Hrista postaje kao jedna žitnica. I svaki učeni Hristov skuplja u svoje srce sve ono što je Gospodnje. Sve ono što je od njegovog duha, sve ono što je Bogu ugodno. A plevu će sažeći ognjem večnim. Ono što nema u sebi života, ono što samo privremeno pokriva zrno. Drugim rečima, ono što je duhovno, svi učenici Hristovi treba da skupljaju i sabiraju, jer to je duhovno, to je Hristovo, to je večno. A ono što je telesno, što je privremeno, što je prolazno, treba upotrebiti za to vreme za koje je određeno. Slično kao što je kazao apostol u poslanici, da ta stvorenja su stvorena zato da upotrebom nestanu. Hrana je za telo da bi tom hranom telo imalo snagu koju je potrebno da tvori volju Božiju, da bude upotrebljeno kao sredstvo Božje volje, Božje dobrote. Ovdje piše da će plevu sažeći ognjem večnim. Šta bi se još moglo uporediti sa plevom i čega radi ovako napisano? Pleva koja nema u sebi zrno života, koja ima praznu formu, prazan oblik. Fariseji su imali, mnogi od njih. Ja ne želim da kažem da među farisejima nije bilo i onih koji su iskreno verovali Bogu i koji su težili ka pravdi i koji su Hrista primili radosno i voljno. Ali ono što su učili ti fariseji u vreme Hristovo, mnogi od njih, to je bila prazna forma, prazan oblik koji u sebi nije imao sadržine, nije imao vrednosti. Takvu plevu Gospod će sažeći ognjem večnim. Šta bi još mogli kazati? Ako ja ne primim u sebe reč Gospodnju, nego zamišljam da ću svojom nekakvom pravdom i pobožnošću da sebe iskupim ili održim ili bar prikažem kao pravednika, ja sam samo pleva. Jer je sva pravda čovečija kao nečista haljina. Savršena pravda je samo pravda jagnjeta i u tu pravdu on će obući svako zrno u koje je on usadio njegov novi život. I to je težnja i molitva svih onih koji imaju Duha Hristovoga, da budu zrna, da prime u sebe seme nauke Hristove, da to seme uzraste, da razvije koren snažan, koji se ne da lako iščupati kad dunu vetrovi lažnih nauka. I da to seme uzraste i da se razvije, kao što je Gospod kazao u priči, postane drvo veliko. I da to seme donese plodove koji su Bogu ugodni, ne plodove koji su po volji čovečije ni po volji tela. I krvi, i naravi, i zamisli ljudskih. Nego plodove koji su ugodni Bogu, koji posvjedočavaju da smo mi u Hristu i u njega verujemo i njegovu volju tvorimo i čekamo njegov ponovni dolazak. Čekamo da Gospod učini kraj svemu, što je privremeno, i da se njegova slava i njegovo veličanstvo pokaže u svoj svojoj sjajnosti. Kao što piše apostol Jovan, sad smo deca Božija, ali još se nije pokazalo u potpunosti šta ćemo biti. Ali ovo znamo, da kad se pokaže, mi ćemo biti slični njemu, njegove prirode, jer ćemo njega vidjeti kao što jeste. Iz toga razloga se borimo i trudimo da što više od njega vidimo u ovim rečima koje nam je on dao, da bismo bili slični njemu. Tako se pripremamo da se sretnemo sa njime, da ga dočekamo, da se spojimo i sjedinimo sa njime za svu beskrajnu večnost.